Britanski antropolog Adam Cooper skrenuo je pažnju na to da je Malinowski od svoje biografije stvorio mit o proroku. Plemenito poreklo, promocija sub auspicius imperatoris, najzad nužnost promjene naučnih interesovanja zbog slabog zdravlja. Kasnije, odlazak na terenska ispitivanja na Trobrijanska ostrva, gdje je bio tako reći interniran i gdje je proveo 4 godine živeći poput urođenika. Zatim povratak u Englesku i, mimo protivljenja konzervativnih naučnih krugova, osnivanje antropološke funkcionalne škole, čiji sledbenici novu teoriju oglašavaju na raznim stranama sveta. U tome su, piše Cooper, prisutni svi elementi o proroku: loš početak, bolest i promjena, izolacija, misija, učenici. Sličnu potku nalazimo u njegovoj delatnosti pisanja. Iz terenskih monografija pomalja se osoba empatičnog etnografa sa interesovanjem i pijetetom za život urođenika, koji se stara da na sve gleda njihovim očima, da govori njihovim jezikom, da živi kao oni. Kao mitska ličnost, Bronislav Malinowski teško je podnosio sučeljavanje sa stvarnošću svojih vlastitih dnevnika, čiji je deo preveden na engleski i objavljen 1967. godine pod naslovom A Diary in the Strict Sense of the Term. Ipak, na kraju je postao junak najvažnije promjene u istoriji antropologije. Kao što je o toj knjizi pisao James Clifford, jedan od najoriginalnijih američkih mislilaca, koji u svojim razmišljanjima spaja istoriju, književnost i antropologiju. Dnevnik je pun ideja, polifoničan tekst. Za istoriju antropologije on je preloman, ne zbog toga što objavljuje stvarnost etnografskog iskustva, već zato što nas primorava na razmatranje svih izveštaja koji su zasnovani na terenskim istraživanjima, kao i pristrasnih interpretacija. Ta teza se može proširiti tvrdnjom da je objavljivanje dnevnika učinilo jasnim antropolozima, i ne samo njima, ulogu autora u stvaranju naučnih tekstova i dovelo do raskida sa fikcijom objektivnog opisa. Pođimo od biografskih podataka Bronislava Malinowskog, da radnja dnevnika, ako se u ovom slučaju uopšte može govoriti o nekoj radnji, ne bi visila u vazduhu. Nemam ipak nameru da ovdje pišem o biografiji, oslanjajući se samo na činjenice koje su mi poznate iz obrađenih izvora ili iz onih koje sam ja pronašla. Usredsređujem se na period koji prethodi pisanju dnevnika. O detinjstvu Malinowskog obaveštavamo se iz teksta koji je nedavno otkrio njegov biograf Michael Young, pisanog engleskim jezikom 30. godina prošlog veka. Bila je to samo skica za nikad napisanu knjigu. Prvi njen deo trebalo je da nosi naslov Kultura kao lično iskustvo, u kojem se govori kako je mali Bronjo sa majkom provodio godine u selu Ponika kod Rabke. Takav boravak preporučili su lekari s obzirom na napade grčeva i razdraženosti što su ga spopadali u Krakovu. Kao dete, između 4. i 8. godine živeo sam među seljacima u zabačenom karpatskom selu. Bila je to Arkadijska dolina. Moja sopstvena sećanja su maglovita, u njihovom osvežavanju pomagala mi je majka. Odlazili smo tamo i kasnije. Sećam se mojih vršnjaka koji su pričali bajke o kamenim kućama i crkvama s kamenim tornjevima. Bila je to čitava mitologija koja priča o kaldrmisanim ulicama i kočijama. Gradski svet mi je bio blizak, ali nepoznat mojim prijateljima. Bilo je to moje prvo iskustvo odvojnosti, raznorodnosti kulture. U tome selu su bile drvene kuće bez dimnjaka, velike peći na kojima se zimi moglo spavati. Seoce je imalo 15 kuća i crkvu Brvnaru, a sveštenik je svoju pastvu vaspitavao u kultu lokalnog sveca. Porodica je bila skromna, iskrena i stroga. Nedeljom je porodica bivala na okupu na kojem su teža pitanja rešavana pod starom kruškom s patrijarhalnom odmerenošću. Bila je tamo i seoska krčma koju je držao nezaboravni Jevrejin, jedini stanovnik sela koji je imao veze sa spoljnim svetom. Žandari su tu dolazili s vremena na vreme. Njihova pojava se smatrala za nesreću. Jeli smo slani ovčiji sir i kašu. Lokalna privreda se zasnivala na gajenju krompira, raži i ovaca, a pastiri su terali ovce na planinsku pašu. Lokalni dijalekt im je bio drugačiji, a isto i nošnja. Danas to izgleda čudno, ali tamo novac nije bio u upotrebi. Taj svet je nestao. Kada sam imao 8 godina, vratili smo se za stalno u grad, iako sam često bivao na seoskim imanjima u posjedu majčine porodice. U Krakovu smo stanovali u staroj kamenoj zgradi u vlasništvu univerziteta. Bio je to u skromnoj meri otmen život u kulturnom okruženju ne bez ponosa i heroizma. Pripadali smo osiromašenom poljskom plemstvu bez imanja, ali na prelaznom putu u sloj inteligencije. Bio je to svet obrazovanih ljudi koji je imao svoju profesiju, svet koji je ranije lišen svojih poseda i isključen iz političkog života. Porodična tradicija nas je spajala sa Varšavom i Poznanjem. Govorili smo i čitali francuski, pevali smo šansone i čeznuli za francuskim načinom života. Bila je to moja treća kulturna sredina. Francuska je izgledala kao obećana zemlja, no bilo je to lažno i nerealno frankofilstvo. Dakle, tek što sam navršio 8 godina, živeo sam u 2 sasvim različita kulturna sveta, govorio 2 jezika, jeo 2 različite vrste jela, primjenjivao 2 različita načina ponašanja za stolom, sa 2 različite osjećajnosti i uglađenosti, učestvujući u 2 vrstama razonode. Stekao sam također 2 različita religijska pogleda, verovanja i prakse, iskusio 2 različite moralnosti i regula koje se tiču seksualnog života. Kada sam bio dete, okruživale su me rasne i kulturalne razlike. One su stvorile pozadinu moga najranijeg iskustva. Bilo je tamo podhalanjskih seljaka, podređeni sloj opisan u delu Reymonta, bili su i karpatski brđani. Bilo je Jevreja, Rusina i austrijskih Nemaca, nadmeni austrijski oficiri kojima se, po mom sećanju, Rusini nisu divili. Jevreji su uvek bili na udaljenom društvenom horizontu, različita priroda njihove religije i profesije. Jevreji su drugčije izgledali, nosili su zulufe i dugi halat. Imali su drugi miris, belog i crnog luka, guščetine i jaretine i patili su od šuge. Bili su nedodirljivi čak više nego crnci u južnim delovima Sjedinjenih Američkih Država. Malinovski zatim generalizuje ona najranija iskustva kulturne različitosti da bi ukazao odakle potiče njegova naročita sklonost prema antropološkim istraživanjima. Bez jezika nema razumevanja. Još dok sam bio veoma mlad, otkrio sam da se neke stvari ne mogu izraziti gorštačkim dijalektom. Nije bilo leksike kojom bi se izrazile suptilnosti, apstraktni ili rafinirani pojmovi. Sirova i ograničena gramatika nije bila upotrebljiva za jasno i ubedljivo rasuđivanje. S druge strane, ona je omogućavala snažno i neposredno izražavanje. Najpogodnija je za psovanje i iskazivanje surovosti života. Dalje Malinovski piše: proveo sam skoro godinu dana u muslimanskim zemljama, 9 mjeseci u Severnoj Africi i 2 u Turskoj. Zatim su bila moja mediteranska iskustva i 2 godine na Kanarskim ostrvima, gdje sam u znatnoj meri bio izložen asimilaciji i stvarno arkadijskom načinu života, kompleks Paranda i Manjana, koji sam iskusio posredstvom lepog španskog jezika. Tada sam već govorio nemački i francuski, a pomalo italijanski i engleski. Posmatrao sam razne oblike rimskog katolicizma, španskog, francuskog, poljskog i kanarskog. Gotovo svi u nekoj meri putuju, pa čak i stanuju u inostranstvu. Samo poneki streme ka raznim zemljama sa naročitom pasijom. Upravo to nekoga čini antropologom. Upotpunimo tu autorsku sliku biografskim pojedinostima. Bronislav Malinovski se rodio 7. aprila 1884. godine u Krakovu, gde je godinu dana kasnije i kršten. O tome je njegov otac javio svome prijatelju. U našem nevelikom stanu imamo mnogo gostiju iz Varšave. Došli su nam gospodin Lonski, brat moje žene sa svojom suprugom, i doktor Malinovski, moj brat, također sa ženom. tek sada se moj sin odlučio da odbaci paganstvo i prizna istine hrišćanske vere, ali sa određenom uzdržanošću. Kada ga je paroh zapitao da li se odriče đavola i njegovih postupaka, dečak je odlučno odgovorio ne. Moj sin je duh koji uvek poriče, a tu osobinu je delimično naslijedio od oca. Otac Bronislava Malinovskog, Lucijan, poticao je iz zemljoposedničke porodice koja je svoje imanje Belžice u Lublinskom kraju izgubila iz političkih razloga, ali i zbog neumešnog gazdovanja. Porodica se nastanila u Lublinu, gde je Lucijan pohađao gimnaziju koju je morao da prekine iz finansijskih razloga. Kasnije se zanimao raznim poslovima, te se, kada je uštedeo dovoljno za pokrivanje troškova, vratio u gimnaziju i završio je 1861. godine sa najvišim ocenama iz svih predmeta. Potom se upisao u glavnu školu, Potonji univerzitet u Varšavi. Nije se bavio politikom, niti učestvovao u januarskom ustanku 1862. već se posvetio svome obrazovanju. Studije na Istorijsko-filološkom fakultetu završio je 1867. godine. Dobivši stipendiju Ministarstva za obrazovanje, otputovao je na dalje studije u Jenu, Berlin, Petersburg i Moskvu. Bavio se dijalektologijom, a istraživanja je vršio na Šljonsku i Spišu. Od 1870. godine bio je zaposlen u gimnaziji Sveta Ana u Krakovu, gde je predavao poljski i klasične jezike. U isto vreme nastavio je studije na Jagiellonskom univerzitetu, a dve godine kasnije otputovao je u Leipzig, gde je odbranio doktorat na osnovu svojih istraživanja na Šljonsku. U Varšavi je dobio posao u gimnaziji, a posle pet godina ponuđena mu je katedra slovenske filologije na Jagiellonskom univerzitetu. Svojim naučnim radom zaslužio je zvanje oca poljske dijalektologije. Obavljao je i funkciju starešine studentskog internata. U njemu je stanovalo oko 100 siromašnih učenika krakovskih škola i 15 studenata. U uredbi univerziteta moglo se pročitati kako je radila ta ustanova. Primaju se samo siromašni marljivi učenici dobrog vladanja, za upis plaćaju 6,5 kruna godišnje, obezbeđuju im se stan, grejanje, svetlo i usluge, a hranu i druge potrebe nabavljaju o svom trošku. Za one koji žele da se u domu hrane, uređena je zajednička kuhinja gde radi kuvarica koju plaća ustanova. Lucijan Malinovski je imao stan u domu u kojem je bio sa porodicom od 1892. godine. Dom je bio veoma važno mesto za mladog Bronja, jer su sve uspomene iz detinjstva povezane s njim, što se vidi i na stranicama dnevnika. Odnosi između oca i sina nisu bili sasvim skladni. Bronislav je prema ocu osjećao veliku nenaklonost. Govorio je o njemu da je bio vrlo strog i krut i nije se trudio da razume svog sina. U dnevnicima se ličnost oca javlja samo jednom, u kontekstu majčine smrti. Kasniji život mladog čoveka pokazuje koliko se snažno trudio da se razlikuje od oca, da se zanima nečim drugim, studirao je egzaktne nauke, da ni za šta ne bude zahvalan, da sam bude drugčiji otac svojoj deci, da bude blizak i voljen. Ipak, život je pokazao da mu je bio veoma sličan. Teško je razumeti tu situaciju, naročito kada se čitaju Lucijanova pisma prijatelju, češkom pesniku i istoričaru Jaroslavu Golu. To dopisivanje svedoči o tome koliko je za Lucijana Malinovskog bila važna porodica koju je osnovao u 43. godini života. Srećan sam, od pre nedelju dana sam vernik najdivnijoj među Poljakinjama, osobi koju volim već 16 godina. Ime joj je Juzefa Lonska. A kada mu se bude rodio sin, u svakom pismu će javljati o njemu, uglavnom o njegovom slabom zdravlju, njegovim prolivima, o velikom kašlju i boginjama, nervnim konvulzijama i najzad o veoma opasnom zapaljenju trbušne maramice, operaciji i gutapernom drenu. Još je pisao: Moj dečak ima velike sposobnosti i želeo bih da ga usmerim da bude čovek. Slabo sinovljevo zdravlje i nužnost dugih boravaka na planinama, a od 1890. godine gradnja kuće u Zakopanima, koju nadgleda žena, i još k tome njene česte posete porodice u kraljevstvu, bile su povod da se Lucijan žali prijatelju kako se osjeća kao udovac. Kasnije je došlo i teško srčano oboljenje koje će mu jako ograničavati životnu snagu. Možda je tada ostareli, bolestan i okrenut svojoj patnji, otac izgledao sinu kao strog i krut. I Lucijan je imao razlog da se osjeća napuštenim. Zar vam nije čudno da raspuste provodim zasebno od porodice? Već sam pisao da mi lekari ne dozvoljavaju da duže boravim u Zakopanima, što je prevelika visina za moje srce, a za dečaka su Zakopane izvrsne, ergo. Objašnjenje svoje duboke mrzovolje prema ocu Bronislav Malinovski je pronašao u psihoanalizi. Kada se upoznao sa Freudovom teorijom, odmah je u sebi prepoznao klasičan Edipov kompleks. U svom neobjavljenom radu Seks i potiskivanje zapisao je: rodoskvrnuće u snu, vrlo često i uznemirujuće, mržnja prema ocu, čvrsta vezanost za majku, osjećanje manje vrednosti prema ocu. Priželjkivanje njegove smrti, otac govori o svojoj smrti, požuda, snovi o njegovoj smrti, posle njegove smrti veoma jaka griža savesti. Još od ranije, privrženost majci, želja da se ode u krevet, odvratna osjećanja kada je ostavljam, kao da sam ludo zaljubljen, etc. Neugušena koja se sastoji od vrlo izrazitih elemenata očuvanih u sećanju. Njih je vodila želja da se nadvlada i pobedi otac, da se oslabi sećanje na njega. U svom kasnijem životu, što se vidi u dnevnicima, često je ponavljao te situacije u erotskim kontaktima, zaljubljivao se u udate žene ili u žene koje su već bile u nekoj stalnoj vezi i nastojao da pobedi rivala. Mati Bronislava Malinovskog, Juzefa Lonska, bila je poreklom iz plemičke porodice koja je stalno posjedovala neki imetak. Bila je to velika familija u kojoj su se negovale bliske uzajamne veze. Juzefa je bila obrazovana osoba, verovatno u nekom pansionu. Među papirima Malinovskog našla sam njenu svesku domaćih zadataka, pisanih lepim kaligrafskim slovima, što ukazuje na široke humanističke poglede. Bila je inteligentna žena, veoma odlučna i u potpunosti posvećena svom sposobnom sinu. Šta je za Malinovskog bila majka, najbolje svedoči odlomak pisma koje je napisao verenici posle vesti o njenoj smrti. Bila je prva koja je imala uticaja nadamnom u detinjstvu i mladosti, položila temelj svemu onome što imam u intelektualnom smislu. Imala je sasvim drugi karakter. Njena sposobnost da voli i dubina njenih osjećanja, njihova postojanost i intenzitet bili su ogromni. Bio sam praktično jedina osoba na koju je posljednjih godina usmerila ljubav po smrti moga oca i njenog starijeg brata koga je obožavala. Svaka pojedinost za nju je bila važna i svaki detalj i trenutak moje sadašnjosti i budućnosti bio je sadržaj njenog života. Podržavala me je i pomagala mi aktivno oko posljednje knjige koju sam napisao na poljskom u proleće 1914. Stvarno, bila je pravi saradnik, sugerisala mi ideje, kritikovala neke odlomke, popravljala stil. Spojna karika prošlosti sa sadašnjošću prekinuta je i moj će život od sada biti nepotpun. Očaj posle majčine smrti vidi se i u posljednjem delu Trobrijanskih dnevnika. Potresnom slikom bola posle gubitka majke završava se dnevnički spisateljski rad našeg junaka. Porodični kontakti Malinovskih povezivali su ih sa Varšavom, a društveni sa Krakovom. Prema sećanju ćerke njihovih poznanika Schwarzenberg Černih, profesori univerziteta su u to vreme činili dosta zatvoren klan u koji se teško moglo ući, pri čemu su nemalu ulogu imale ne samo naučne vrednosti kandidata, za što je bio potreban najviši nivo, već su bile potrebne i visoke moralne vrednosti, socijalno poreklo, drugarske vrline, pa čak i ponašanje njihove dece. U obzir se jasno uzimao i patriotski aspekt. Ovo je traženo zbog toga što se radilo o stvaranju takve elite koja bi stvarno zračila na omladinu. U profesorskom klanu značajnu ulogu su imale i njihove supruge koje su se držale zajedno. Bila je to velika univerzitetska aristokratija koja je ocjenjivala profesore kao i kandidate za to zvanje. Teško onome ko bi postao predmet ogovaranja tih gospođa. Bronja su upisali u gimnaziju kralj Jan III. Sobieski. Bio je to značajan obrazovni zavod, čiji su mnogi nastavnici kasnije postali profesori univerziteta. Uprkos porodične legende, privatno je završio samo prvi razred, prvo polugodište drugog i četvrtog razreda. Izostajao je mnogo iz nastave, ponekad i čitav mjesec u semestru. U toku čitavog svog školovanja imao je odlične i vrlo dobre ocjene, a samo povremeno je imao ocjenu dobar iz matematike i njemačkog jezika. Majka je s ponosom pisala o njemu. Sada je u petom razredu gimnazije i prolazi kao odlikaš. Sposoban je, snalažljiv i bistar, ali lenj i neodgovoran. Izgleda mi da sam ja kriva za njegove mane, pa imajući sina jedinca, previše sam mu olakšavala učenje. Čak do četvrtog razreda učila sam zajedno s njim sve predmete i tek od petog prepušten je vlastitim snagama, pa zato počinje da se sam bolje prihvata rada. Međutim, ako baš i ne voli da radi, on strasno voli da čita i da vodi ozbiljne razgovore. Za knjige, čak i one teške za njega, spreman je da se odrekne ručka i spavanja. Uči da svira na violini i za to ima neke sposobnosti, ali pošto ne radi, lekcije mu idu osrednje. Ali zato s najvećim zadovoljstvom sluša muziku i ne propušta ni jedan koncert. Karakter mu je čestit, vrlo pošten i skroman, ali bez preterane osjetljivosti. Voli ljude i razonode, toliko stremi ka životu i ljudima da me to ponekad plaši. Pop sasvim sigurno neće biti. Godinu dana pred maturu oboleo je od teške očne bolesti. Postojala je bojazan da ne izgubi vid. Ipak, operacija obavljena u Varšavi, a potom i dugotrajno lečenje, učinili su da avet slepila nestane, ali mu je vid zauvek veoma oslabljen. Zahvaljujući majčinoj posvećenosti i pored bolesti i dugog prekida u učenju, maturu je odlično položio krajem maja 1902. Pored učenja u školi uzimao je i časove sviranja na violini, o čemu je već govorila njegova majka. Imao je i neke glumačke sposobnosti. Glumio je u amaterskom pozorištu u Varšavi, što je spominjao i Vladislav Tatarkijević, koji je i sam bio glumac. Imao je i prve ljubavi, na primjer, sa Đinom Šjenkević, ćerkom Henrika Šjenkevića. Družio se sa ćerkom profesora Napoleona Cibulskog. Voleo je i društvo svojih brojnih rođakinja. Imao je prave, iskrene prijatelje. Jedan od njih bio je Juzef Litvinišin, kasnije rudarski inženjer, gimnazijski kolega, za koga je stan Malinovskih bio drugi dom, a gospođa Juzefa starala se za intelektualni razvoj obojice. Čitali su, na primjer, Montaigne i Emersona na nemačkom, jer poljskih prevoda tada još nije bilo, i vodili beskrajne raspre o budućem životu, pozivu, ambicijama, nauci, umetnosti. O tome je Bronislav pisao prijatelju. Vidiš, biti u takvoj zavisnosti kao ja od tebe je neškodljivo. Ja se ničega ne stidim, ne ustručavam se ni od čega, ništa ne skrivam i minimalno glumim pred tobom. Štete postoje. Ali među koristima treba spomenuti i razne vrste podstreka koje uzajamno pružamo jedan drugom. Drugi gimnazijski kolega, kasnije i univerzitetski, bio je Leon Hvistek, koji je postao logičar i slikar. U Zakopanima, gdje je njegov otac držao zavod za lečenje vodom, proveo je mnogo vremena sa Stanislavom Ignacijem Vitkjevićem. Posebno prijateljstvo između Staša i Bronja bilo je od suštinskog značaja za formiranje njihovih ličnosti, koje su se nadopunjavale kao što crvena boja dopunjuje odgovarajuću zelenu. Malinovski je pak zapisao u dnevniku o svom odnosu prema Staši da prijatelj nije samo dodatak, on je činilac, individualna vrednost postaje uvećana. Godine 1898. od srčanog udara umire Lucijan Malinovski u 58. godini života, u istom dobu kao i njegov sin 44 godine kasnije. Kakve je to posljedice imalo za univerzitet, opisao je Kazimjež Njič. Mada je Malinovski pri kraju već bio oronuo, njegova očekivana, ali ipak nagla smrt stvorila je prazninu. Iako je stvorio dobru grupu filološko-lingvističkih saradnika, trenutno nije bilo spremnog nasljednika katedre niti rukovodioca jezičkih studija u akademiji. U kućnim uslovima pak sve obaveze oko izdržavanja porodice pale su na pleća gospođe Malinovske. O svojoj situaciji je pisala: "Leto sam provela sa sinom među rođacima u okolini Varšave. Sada opet stanujem u Krakovu, pa čak i u starom stanu, jer sam i dalje u studentskom domu ostala starateljkom siromašnih studenata koji tu žive. Moja porodica, a posebno moj najstariji brat, jako je želeo da se vratim u Varšavu. Moj sin je trebalo da se školuje privatno i polugodišnje polaže ispite u Krakovu. Taj plan mi se iz raznih razloga veoma dopao, ali mi je bilo žao da napustim studentski dom." Njena finansijska situacija nije bila najbolja i pored novčane podrške porodice i muževljeve rente. Odlazak sa sinom na klimatsko lečenje u Africi, Italiji, a kasnije i na Kanarska ostrva bio je prilično skup. Sigurno je tada prodata kuća u Zakopanima. S druge strane, Bronjo, kao sin profesora Jagiellonskog univerziteta, bio je tokom čitavih studija oslobođen školarine i još je dobijao stipendiju Barčevskog. Posle mature Malinovski se upisao na Filozofski fakultet Jagiellonskog univerziteta, a ne treba zaboraviti da su se na tom fakultetu studirale kako egzaktne nauke, tako još i filologija, istorija, a da i ne govorimo o samoj filozofiji. Majka je o tome pisala na početku studija. Upisao se na prirodnjački odsek i kao uvod za te nauke ove godine gotovo isključivo uči matematiku. Zdravlje ga, hvala Bogu, dobro služi, ali na oči jako pazimo, pa mu ja satima čitam matematičke knjige. U to vreme družio se sa kolegama na studijama, sa pesnikom i kasnijim dramaturgom Tadeušom Šimberskim, drugim pesnikom i publicistom Tadeušom Nalepinskim, lekarom i filozofom Ignacijem Wasserbergom, matematičarom Vladislavom Šlebođinskim, koji je stanovao kod Malinovskog i slično kao majka bio je njegov čitač. Kasnije datiraju njegovi kontakti sa hemičarom Marijanom Gurskim, sociologom i pravnikom Česlavom Znamirovskim, zatim sa Augustom Zaleskim, koji će u nezavisnoj Poljskoj biti ministar spoljnih poslova, Marijom Čaplickom, budućom istraživačicom naroda Sibira i predavačicom na Oksfordu, Anjelom Zagurskom, glumicom i kasnijom genijalnom prevoditeljkom Konrada, kao i sa njenom sestrom Karolom, potonjom pevačicom. Iskustvo Malinovskog iz onoga vremena pa i kasnije u velikoj meri je zajedničko iskustvo određene grupe mladih ljudi rođenih između 1880. i 1890. godine, koji stalno ili privremeno borave na Zakopanskom čarobnom bregu. Njih odlikuje stvaralački odnos prema samima sebi i prema okolnom svetu. Odlikuje ih ista nezasitost problemima ondašnje filozofije, nauke kao i književnosti ili umetnosti. A sve te oblasti za koje se interesuju već su moderne. Empiriokriticizam u filozofiji, nauka utemeljena na pozitivističkom modelu, literatura koja nastaje u orbiti uticaja Mičinskog, koja je baš u tom trenutku moderna. Zajednički proživljena mladost bila je veoma važna u njihovom životu. Vratimo se na vreme Malinovskijevih studija. Na prvoj godini studija 1902. 1903. godine izabrao je sljedeća javna predavanja. Uvod u geometriju, matematički seminar, eksperimentalna fizika, vežbe u fizičkoj laboratoriji, uvod u analizu, neorganska hemija, hemijske vežbe, filozofija u vreme renesanse. Ukupno je bio 31 čas nedeljno. Narednih godina, pored prirodnih nauka koje su za njega bile najvažnije, sve više je pohađao kurseve iz filozofskih i humanističkih nauka. Značajno je da je izabrao i kurs Kulčinskog formiranje volje i karaktera, što znači da ga je taj problem odavno uznemiravao. Dnevnici svedoče kako se stalno starao da te nauke uključi u život. Izabrao je također kurseve psihologije, primene psihologije u pedagogiji, pesnici drugog reda, etika, lirika od Mickijevića, slavistički seminar, psihologija osjećanja, seminar iz filozofije, logika i dijalektika, Nietzscheova filozofija, istorija novovekovnog socijalizma, logika u vezi sa teorijom saznanja, filozofija budizma, filozofija države, o Aristotelovoj politici. Pisma mladog Malinovskog upućena svešteniku Stefanu Pavlickom pokazuju da mu je on bio pravi mentor za vreme studija, pa i kasnije. Povezivali su ih odnosi tipa učitelj-učenik, ali i nešto više. Bronjo je instinktivno u njemu tražio oca. Tako će biti i kasnije sa drugim učiteljima s kojima će se sprijateljiti i u njima tražiti ono što nije nalazio kod sopstvenog roditelja. Pavlicki je bio dosta neobična ličnost o kojoj je, između ostalih, pisao Boj Želenski. Sveštenik Pavlicki je opet čitava epoha nekadašnje Krakova za koje je ostao zagonetka. Taj mladi i sposobni filozof pozitivista odjednom je, ne znamo iz kojih pobuda, postao sveštenik i redovnik da bi gradu godinama pružao čitave temate za anegdotice kao poštovalac Renana i Fransa, epikurejac, žderonja i šarmantan lakrdijaš. Bio je profesor filozofije na Jagiellonskom univerzitetu. Jednom, kada je na sednici fakulteta nekome od kolega profesora naglo pozlilo, Pavlicki se proslavio naivnim uzvikom: "Treba pozvati sveštenika." Bio je toliki gurman da je u razgovoru posle premijere predstave Juda umjesto "tajna večera" rekao "posljednja večera", pa je nesvesno prešao na temu raznih načina za pripremanje ribe. Prema Vladislavu Tatarkijeviću, Pavlicki je bio čovjek svestrane kulture, erudita i filozofski sladokusac, ali bez želje ili sposobnosti za rad na pisanju i vaspitavanju. Pozitivizam s katoličkom filozofijom nije u njemu došao do jedinstva. Svakako je to bio uzrok njegove naučne jalovosti. Pisao je malo i isključivo o istorijskim temama, nije ostavio naslednika. Držeći univerzitetsku katedru više od 30 godina i budući da je bio jedini filozof u časti člana akademije, nije mogao a da ne ostavi pečat na filozofiji Krakova. Ta filozofija je bila uglavnom istorijska disciplina, strana onome što se dešavalo na zapadu, pa čak i u Varšavi. Vincenti Lutoslavski je bio još oštriji, možda zbog toga što je Pavlicki dobio katedru koja je bila obećana njemu. Mladež je bila željna filozofije, ali je u toj oblasti imala samo vrlo aljkava predavanja Straševskog, koji je bio ogrezao u politici, i Pavlickog, otmenog estetu, gastronoma i skeptika. Ni jedan ni drugi nije imao svoj pogled na svet. Uprkos tome, za vreme studija Malinovski se upoznao sa tada najvažnijim filozofskim strujanjima, pre svega sa empiriokritizmom, pa je krajem jula 1906. godine mogao da predloži dekanu svoju doktorsku raspravu naslovljenu "O načelu ekonomije mišljenja, kritičko razmatranje filozofije Maha i Avenariusa". Ona sadrži smele i pronicljive primedbe. U savremenoj nauci i filozofiji jasno se osjeća struja koja prožima ljudsku misao od gore do dole, od najhrabrijih, skoro poetskih spekulacija do sitnih poslova specijaliste u svom skučenom krugu. Počev od Nietzschea, predstavnika nadahnute filozofije, a završavajući na hemijskim i fizičkim radionicama, svuda opažamo zaoštrenu i objavljenu borbu protiv metafizike. Čak i među takozvanim strogim filozofima redovi metafizičara se proređuju. Teško je sada jasno predvideti na kojoj strani će biti pobeda. Delo se smatra sjajnim, odlikuje se izuzetnim kvalifikacijama, pa je autor upućen na rigoroznu usmenu odbranu. Ispit iz filozofije održan je 5. oktobra 1906. godine, a sporedni rigorozum iz fizike bio je 5 dana kasnije, oba sa odličnim uspehom. Zatim je promovisan sub auspicius imperatoris. Na kraju ovog odeljka prilažem životopis Malinovskog, koji je on sam napisao 1934. godine, bolje reći diktirao sekretarici, koji ne samo da ukratko prikazuje njegovu naučnu karijeru, nego i onu mirotvoračku crtu spomenutu na početku. Rođen 7. aprila 1884. u Krakovu, Poljska. Poreklo plemićko sa obe strane. Školovan u Poljskoj, gde je odbranio doktorski rad na starom Poljskom univerzitetu u Krakovu. S obzirom na zdravstvene probleme, putovao je redom po Južnoj Evropi, Severnoj Africi, a na Kanarskim ostrvima proveo 2 godine. Odlučio se da preduzme istraživanja egzotičnih kultura i naroda. Kao i njegov prijatelj i zemljak, Joseph Conrad, radio prema načelu, ako već treba da budeš antropolog, onda treba biti britanski antropolog. Došao je u London nekoliko godina pre rata i povezao se sa London School of Economics, gde je radio sa profesorima Westermarkom, Grahamom, Wallaceom i Hobhouseom. Uskoro je počeo da objavljuje na engleskom u časopisima Man, Journal of the Royal Anthropological Institute, Folklore, a kasnije i u časopisu Nature. Prva knjiga na engleskom, The Family Among the Australian Aborigines, objavljena je 1913. Nekoliko nedelja pred rat otpočeo ekspediciju u Australiju i na Novu Gvineju s namerom da na suprotnoj strani zemljine polulopte ostane 2 godine. S obzirom na početak rata, kao austrijski podanik, nije mogao da se vrati u Europu. Ostao je dakle 6 godina i za to vreme preduzeo je 3 ekspedicije po Novoj Gvineji. Teškoće naučnog rada za vreme rata primorale su ga da živi među urođenicima kao domorodac, služio se njihovim jezikom, zatim je došao u bliži kontakt sa njima, umjesto da je svoje istraživanje sprovodio boraveći na maloj jahti ili sa brojnom poslugom u dobro opremljenoj ekspediciji. Po povratku u Europu 1920. godine počeo je da predaje na London School of Economics za stalnog predavača postavljeni 1922. za docenta za socijalnu antropologiju 1924. a za profesora antropologije na Londonskom univerzitetu 1927. Bila je to prva stalna katedra antropologije u Velikoj Britaniji. Za specijaliste, BM je najpoznatiji kao tvorac funkcionalne škole nove tendencije u antropologiji, koja je odbacila staromodna objašnjavanja primitivnih običaja, institucija i ideja u kategorijama evolucije i istorije, nastojeći da ih objasni i prikaže kakvu ulogu oni igraju u sistemima primitivne kulture. Za širi krug čitalaca knjige Argonauti zapadnog Pacifika i Seksualni život divljaka, koje su prevedene na francuski, španski, italijanski, nemački, Običaj i zločin u društvu divljaka, Mit u psihi prvobitnog čoveka itd. u socijalnoj antropologiji predstavljaju ono što dela Josepha Conrada predstavljaju u oblasti romana. B.M. nam u suštini otkriva divljaka kao ljudsko biće, premda tajanstveno i zagonetno i u izvesnom smislu više pasionirano nego što obično izgleda. Za one koji se interesuju za praktične primjene antropologije bit će zanimljiv doprinos Malinovskog u oblasti primitivnog prava, primitivne ekonomije, kao i njegova zaštita suštinskog identiteta u misaonoj konstrukciji svih rasa. Naročito pada u oči poređenje sa Konradom, motiv koji je također prisutan kod kasnijih interpretatora. Malinovski je zaista poznavao Konrada i posećivao ga u njegovom domu, o čemu govori u svojim zabeleškama. Dnevnici Bronislava Malinovskog su skup njegovih intimnih zabeleški, pisanih na poljskom, sačuvanih u arhivu London School of Economics. Tamo ih je predala kćerka autora, Helena Vein. Taj skup čine prva sveska, u kojoj Malinovski vodi zabeleške od januara do maja 1908. godine na Kanarskim ostrvima, zatim dve sveske iz vremena studija u Leipzigu od decembra 1908. do maja 1909. i od oktobra do novembra 1909. Treće, nekoliko nepovezanih listova retrospektivnog dnevnika koji se odnose na dolazak u Englesku, kao i pismo sličnog karaktera koje je poslao Anjeli Zagurskoj. Četvrto, sveska ispisana u Zakopanima tokom septembra i oktobra 1911. i 66 listova kancelarijskog papira iz vremena između avgusta 1912. i januara 1913. Peto, sveska ispisivana između aprila i avgusta 1914. Šesto, sveska ispisivana na Novoj Gvineji i ostrvu Mailu između septembra 1914. i marta 1915. Konačno, sveska iz vremena boravka na Trobrijanskim ostrvima ispisana između oktobra 1917. i juna 1918. Samo dve posljednje sveske pisane na Novoj Gvineji, ostrvu Mailu i na Trobrijanskim ostrvima prevedene su na engleski i 1967. godine objavljene kao A Diary in the Strict Sense of the Term. Naslov je uzet iz posljednje sveske koji je sam autor naslovio Dnevnik u pravom značenju te reči. Malinovski je vodio svoje zabeleške u toku deseta godina svoga dugotrajnog odrastanja. One su bile ne samo ogledalo tog procesa, nego i aktivni učesnik. Njihov oblik računa se u kategoriju literature ličnog dokumenta, kako je tu sferu autobiografskog spisateljskog rada nazvao Roman Zimand. To su nesumnjivo dnevnici jer ispunjavaju zahteve autobiografskog pakta, odnosno identiteta autora, naratora i junaka, a također i odgovarajući način vođenja zabeleški, dan za danom. Malgožata Čerminska u literaturi ličnog dokumenta razlikuje tri različita stava. Prvo, stav svedoka, uglavnom u uspomenama i memoarima. Drugo, stav ispovedanja, u intimnim dnevnicima. I treće, stav izazova, najvidnijeg u dnevnicima Vitolda Gombrovića, koji je okrenut ka primaocu. Naracija zapisa Malinovskog najviše odgovara drugom stavu. To je dnevnik egoiste, predstavlja zapis svakodnevnih razmišljanja dijariste o samom sebi. U njemu se mogu naći i neki drugi elementi, filozofskog dnevnika, svedočanstva, ali i izazova. I pored toga šta će kasnije postati, pisan je prvenstveno za njega samoga. Malinovski je povremeno čitao fragmente dnevnika svojim prijateljima, radije prijateljicama, a činjenica da je posljednju svesku čak snabdeo naslovom može sugerisati da je razmatrao i mogućnost da ga objavi. Ipak to nije učinio. Sigurno nije razmišljao o štampanju u vreme pisanja prvih svezaka, jer razmatrajući tada to pitanje, odbacio je mogućnost pisanja dnevnika u stilu publishable. Drugi trag može biti sam način pisanja, na početku veoma zatvoren, u doslovnom i prenosnom smislu nečitak, vremenom je sve više epski pa i lakši za čitanje, jer je sve tačniji u beleženju. O dnevnicima dosta tačno možemo saznati od samog Malinovskog, jer je o njima pisao svojoj verenici Elsie Mason. U mladosti, naročito u vremenu koje označavam kao moj ničejanski period, mada ozbiljno govoreći, uticaj Ničea na mene bio je neznatan činilac za moj tadašnji mentalni hemizam, Tvrdo sam verovao u veliki značaj dnevnika i bio sam u pravu. Vođenje dnevnika nosi u sebi izvesnu opasnost, jer neizbežno preobražava život. Oni ispoljavaju težnje kao što su razvijanje samoanalize, stalna kritičnost prema samom sebi, stalne promjene vrednovanja, naravno pod uslovom da nisu samo nabrajanje događaja u spoljnom svetu. U ono vrijeme mislio sam, uglavnom u odnosu na sebe, da čovjek treba regularno, recimo jednom godišnje ili u pola godine, da se na nekoliko nedjelja izdvoji i osami. U takvim prilikama učešće u spoljašnjem životu treba da bude zabranjeno da bi se živjelo samo u svetu razmišljanja. To vrijeme bilo bi ispunjeno temeljnim pregledanjem dnevnika i opštim ispitivanjem svesti. Pokazuješ mrzovolju prema pisanju dnevnika. Zanimljivo, i ženja je bila istog mišljenja i izražavala ga je skoro istim rečima. O tome mi je pisala. Zbog čega ocrtavati tvrdu, krutu konturu oko svakog srećnog trenutka našeg života? No i pored saglasnosti najboljih nisam ubeđen. Dnevnik znači samo upisivanje datuma događanja, njihov spoljašnji oblik, neki znak zahvaljujući kome se izvesni fragmenti iz života mogu prizvati u sećanje. Kada to ponovo čitaš, u svesti ostaje ne ono što si napisala, već upakovane slike onoga što si proživjela u to vreme i mnogo drugih asocijacija. Da sam pisao dnevnik onda kada sam te ugledao prvi put na ulici nedaleko od gradske kuće, jednostavno bih zabeležio. Vitka devojka obučena u plavo svetle kose i još nekoliko prethodnih i narednih događaja. A sada, čitajući to ponovo, taj trenutak izgledao bi mi blistav i preliven svim bojama prebogate budućnosti koju je označio taj početak. Iz navedenih napomena jednoznačno se vidi da je Malinovski svoje dnevnike pisao samo za Malinovskog, da njihov sadržaj nešto znači samo za njega samoga i treba da služi samo njemu. Pred nama je netaknuto svedočanstvo bez ikakve autocenzure i bez upinjanja da se stvori bilo kakva slika o sebi. To je dokument iskren do krajnjih granica izdržljivosti čitaoca. To je intiman dnevnik, čak arhi-intiman, intiman do apsurda sa svim svojim vrlinama i manama. Autor koristi simbole koji nam malo ili ništa ne govore. Ne znamo koja je bila devojka u plavom. Iz čitanja dnevnika možemo izneti i neke druge sadržaje što Malinovski nije nameravao i dati im naše vlastito značenje. Trudila sam se ipak da saznam koja je bila devojka u plavom, kakvi su joj bili životni putevi ranije, ali i kasnije starala sam se da u drugim izvorima pronađem kako je izgledala, da pridodam neka sećanja, jednom rečju, da stvorim iluziju da je zaista poznajemo onako kako ju je on znao, a možda i bolje. Htela sam na taj način da ocrtam, koliko je to moguće, bogat kontekst dnevnika koji je nešto značio za Malinovskog i njegove savremenike. Možemo se zapitati šta bi sa tim dokumentom učinio sam Malinovski ako bi se odlučio da ga objavi. Da li bi ga izdao u celini, nešto izostavio, dodao? Možda bi postupio kao Mircea Eliade, drugi veliki istočni Evropljanin u zapadnoj nauci i kulturi sa svojim indijskim dnevnikom. Odmah tu treba istaći da ovdje objavljeni dnevnik nisam našao među papirima ni kod jednog od mojih prijatelja. On je moj, odnosno bio je moj. To prošlo vreme ne izražava melanholiju, već samo konstataciju. Bio je moj donedavno. Sam sam ga napisao i može biti da me on odrazio, ako uopšte ispovesti mladog čovjeka mogu odraziti njegovu dušu. Od tada je prošlo nekoliko godina, ne mnogo, i on je prestao da bude moj. Stoga ga objavljujem bez najmanjeg ustezanja. Ne prepoznajem sebe gotovo ni na jednoj njegovoj stranici, ili pak prepoznajem se tako kao svako ko bi sebe mogao prepoznati u nekim knjigama iz onog perioda. Kasnije piše o tome da je neke delove izostavio, a ostavio ljude koji su povezani nekim događajima, dodavši podrobna objašnjenja i zaključke. Nazvao je to indirektnim romanom. Moja nastojanja išla su upravo u sličnom pravcu, iako očigledno ništa nisam izostavila. Vraćajući se dnevničkoj autorefleksiji Malinovskog, razmotrimo pitanje uticaja pisanja dnevnika na njegov život. To bi se moglo nazvati ropstvo dijariste. On živi s mišlju o tome kako će kasnije zapisati to što zapravo sada doživljava i kako to da formuliše. Od aktera postaje posmatrač, kako bi kazao Šimberski. Ne živi zaista u direktnom životu, već živi u dnevniku. Ta distanca može biti spasonosna, ali može biti i klopka iz koje nije moguće uzimati život neposredno, kako je to izražavao Malinovski. Postoji još i drugo pitanje. Sliku autora dnevnika vidimo kao u krivom ogledalu. To iskrivljenje proističe iz činjenice da se piše obično onda kada nedostaje snage za običnu aktivnost. Andrzej Kijovski je zapazio da njegovi vlastiti zapisi odaju utisak kao da ih piše stara tetka koja se stalno žali na zdravstvene tegobe. Saglasno tome šta je Malinovski napisao o svojim dnevnicima, oni pre svega sadrže autoanalizu. Ona je manje ili više opšta, dotiče razna pitanja, ali tu se radi o jednom, obuhvatiti stanje objekta koji podleže eksperimentu. Treba ga opisati, biti svestan postojećeg stanja. Ta težnja se izrazito opaža u sljedećim fragmentima dnevnika. Moj problem je pre svega u tehnici rada i ekonomiji fizičkih snaga. Moje snage su vrlo ograničene, dok su želje svake vrste neizmjerno bujne. Uspeo sam da ih u mnogim tačkama ograničim i na taj način uštedim nepotrebne napore. Ma koliko da poznajem svoje snage, ne umem da ih uskladim sa namerama i zato su i tehnika rada i odnos planova prema ostvarenjima vrlo slabi. Stalna budnost i vladanje nad sobom, povezivanje i najmanjeg pokreta misli i instinkta u veliku organsku celinu, podređivanje toga najdublje dosegnutom obrisu individualnosti, stalno osjećanje toga šta sam i na kojem stepenu vlastite skale vrednosti stojim, sve to je veoma zamorno, pritiska kao nepodnošljiv teret. Ta vivisekcija, ponekad veoma sitničava i brutalna, nije ipak sama sebi cilj. U eksperimentu Malinovskog radi se o tome da se njegov objekt izmeni prema nekom idealu i dovede do poželjnih rezultata. To je proizilazilo iz želje za stvaranjem Ničeovskog nadčoveka, ali i verovatno iz uverenja u neograničenu moć nauke. Malinovski eksperimentiše nad samim sobom. Čini mu se da kontroliše sve varijabile i da zna šta hoće. Najviša vrednost je u potpunosti iskoristiti život, uslov razvoj ličnosti, piše Malinovski. Ili, treba zapamtiti da je krajnji cilj uvećavanje moje sposobnosti življenja, podizanje lične vrednosti u sopstvenim očima. Ili, razviti ono što mi se čini lepim, mir, snagu, stremljenje ka cilju, ovladavanje, kontinuitet. Istrebiti sujetu, laskanje apetitima u mašti, pogrešno vrednovanje, kukavičluk. Često je priznavao poraze, ali ga to nije odvraćalo od ideje rada na sebi. Smatrao je za nedostatak što ranije, dok je bio na Kanarima, nije imao pravi cilj. Mučio je svoje telo i dušu, primjenjivao je razne tehnike povećanja produktivnosti rada, ali nije bio načisto s tim zašto to čini. Otuda osjećanje poraza. Kasniji njegovi dnevnici, posebno Trobrijanski, ipak pokazuju da čak i tada kada je savršeno dobro znao šta treba da radi, a također zašto to radi i kakvi će biti rezultati toga rada, zapadao je u periode depresije i stagnacije kada je umjesto da radi strasno čitao romane. Njegovi dnevnici su zapisi neprekidnih pokušaja, herojskih napora da zavlada svojim telesnim mehanizmom. oni su najzad ilustracija vere u neograničene mogućnosti čovjeka i nauke. Malinovski je u svojim naporima pre nepopravljivi pozitivista nego odani sledbenik Ničea. Ipak ne sme se umanjiti uloga toga mislioca u formiranju ondašnjeg pokoljenja. Značaj Ničea za istoriju predratne kulture je ogroman. Pisao je o periodu pre 1914. godine Leon Hvistek. Teško je zamisliti veću snagu autoriteta, veći šarm i sugestivni uticaj. Izgledalo je da se sve što je najuzvišenije, najtajanstvenije i najdublje sabralo u umu tog čoveka da bi se bacila senka na najviše kulturne vrednosti minulih vekova i otvorili pred čovečanstvom sasvim novi putevi. Ipak, gledajući s druge strane, parola rada na samom sebi bila je prisutna i ranije, ali su joj možda ciljevi bili drugačiji. Radilo se o tome da se bude bolji, korisniji za druge, za zemlju i tako dalje. Niče je izmenio tu perspektivu i usmerio je na samog čoveka, bolje reći na budućeg nadčoveka. U krugu svojih prijatelja jedino se Malinovski ozbiljno starao da izgradi sebe. Ostali su bili skeptični. Da li bi se o autoru dnevnika moglo reći ono što je Jan Blonjski rekao o Bungu? Njegovo jedinstvo je jedinstvo ispovedanja bez oproštaja greha, osvetničko, perfidno, sarkastično. Iz te ispovedi pred očima čitaoca izranja zreo čovek. U suštini, da. Taj koji u posljednjoj belešci svoga dnevnika piše o izneveravanju Staša i o tome da on nije istinski karakter, već je zreo čovjek koji je završio period inkubacije, pomirio se sa sobom i počeo istinski da živi. Na stranicama dnevnika našeg junaka mogu se naći i mnogi drugi motivi o kojima se raspravljalo u krugu njegovih prijatelja. Jedan od suštinskih motiva je uloga stvaralaštva i umetnosti u životu, njihovo poimanje i razumevanje. Upravo menjanje samoga sebe, unutrašnji preobražaj, nije li to suština moga stvaralaštva, pita se Malinovski. Također beleži, pada mi na pamet Staš i stvaralačka mogućnost. U poređenju s njim vrlo jasno osjećam manjak snage i kontrast moje artističke jalovosti. A šta su o toj temi mislili prijatelji? Šimberski u pismu Stašu kaže: znamo da će svako od nas stvoriti svoj svet i naći tu hrabrost da stavi samoga sebe na vagu, biti ili ne biti, da bi pronašao samoga sebe u celosti. Na Lepinski je pojam stvaralaštva prenosio u istoj meri i na život i na umetnost. Jesam i bit ću čovek koji dobija i stvara u najvećoj ljudskoj meri, u životu, dakle u delu. Anijela Zagurska naglašavala je primat umetnosti nad životom, o čemu svedoče njena uporna nastojanja da postane glumica. Za sve njih, dakle, stvaralaštvo je bilo najveća vrednost, a umetnost je bila njen suštinski deo. Za neke, poput Vitkijevića i Zagurske, najvažnija i autotelična, za druge instrumentalna kao nadoknada u Hvistekovom slučaju ili inspiracija u slučaju Malinovskog. Za Litvinišina vrednost je bila samo život. Drugo suštinsko pitanje, često pokretano i diskutovano, s obzirom na mlade godine naših junaka kao i na ono vreme, bio je problem ljubavi i s tim u vezi problem žene. Za Malinovskog je ljubav bila drugi oblik prijateljstva, a žena pre svega prijatelj, sa dodatkom večno žensko. Ne mogu je voleti samo čulno. U ženi koja mi daje uživanje moram da vidim i dušu. Također je napisao: nisam sposoban da živim potpuno bezosećajan život, samo u svetu hladnih i usamljenih misli. Ja sam rođeni umetnik i ne mogu samo da preživljavam. Neizrecivo se mučim u tom životu. Potrebna mi je žena s talentom da bih se kroz nju doživeo. To su čisto egoistični elementi. Malinovski je tretirao ljubav i ženu kao umetnost, kao stimulativna sredstva. Bio je veoma podložan ženskim čarima, zaljubljivao se često, ali je bio svestan toga da još nije sazreo za pravu ljubav, premda mu je izgledalo da su žene koje je sretao to zasluživale. Njegove izabranice, što sam već pomenula, bile su uvek upletene u druge veze koje je on nastojao da oslabi. Slučajevima, kada mu to nije polazilo za rukom, dugujemo najopširnije beleške, barem u prvom delu dnevnika. Tada je njegovo pisanje bilo vrsta autoterapije, a ne kao ranije pokušaj autokreacije. Da li se u poimanju ljubavi i žene Malinovski znatnije razlikovao od svojih prijatelja? Tu je posebno važno iskustvo Staša Vitkjevića, koji je posle toksične romanse sa Irenom Solskom morao da napiše autobiografski roman 622 bungalova pada ili demonska žena, kako bi se oslobodio od nje i dekonstruisao mit o ljubavi. Pokazalo se da su upravo demaskiranje ljubavi i diskreditacija prijateljstva omogućili rođenje umetnika. Ipak, Malinovski je uspeo da nađe ženu svog života, te nije bio sklon da ide u istom smeru kao Staš. Pre no što je do toga došlo, upoznao je čitavo bogatstvo otelotvorenja mitova o ženi koje je nudila tadašnja kultura, što ne znači da i kasnije nije vodio intenzivna istraživanja u tom pravcu. Svojim partnerskim tretiranjem žena, što tada nije bilo opšta praksa u anglosaksonskim zemljama, uvek je pridobijao njihovu naklonost i interesovanje. A kako je na to pitanje gledala sama žena? Marija Čaplicka je većinu svojih stihova, koje je poslala Vladislavu Orkanu, posvetila opažanju svog polnog identiteta. Većinu tih stihova pronašla sam u Jagelonskoj biblioteci. Suština žene u njima je to da nije samo žena. Ono što je doživjela u životu dovelo ju je do saznanja da ljubav nije moguća, ona nije u stanju da se odrekne slobode, a muškarac ne može da se pomiri s njenim razumom. Izgleda da je funkcionisanje Čaplicke u engleskoj kulturi moralo još više da ojača opažanje tog problema. To se nije završilo spektakularno negiranjem svoje rodnosti, kao u slučaju Marije Komornicke, već dramatično samoubistvom. Malinovski je pak u toj kulturi funkcionisao veoma dobro. Od drugih problema koje saopštavaju njegovi dnevnici, želim još da pomenem ulogu pejzaža. Ona nije jedinstvena u celom tekstu. U prvoj svesci Skanarskih ostrva to je samo autističan pejzaž njegove sopstvene unutrašnjosti. U lajpciškim dnevnicima javlja se gradski pejzaž koji bi trebalo da simbolizuje kulturu. O Berlinu, na primjer, piše: prostrani, masivni, kamenjem obloženi pejzaži, puni velegradske ružnoće, u slavu snage koja ih je podigla da svojim bljeskom zaseni gomilu. Velegrad je lepo, varljivo, večno, žensko. Podhalanjski krajolik bio mu je najbliži, bio je emanacija njegovog jastva, jer je u njemu odrastao, u nirvaničnom trajanju. Vazduh ispunjen isparenjima, planine obavijene ljubičastom senkom, nad njima zlatasti polumesec naginje se prema vrhu Gevontu. Tišina, cvrčci monotonim cvrčanjem nemilosrdno mrve ritam vremena. Iz dolina pirka topao lagodan povetarac, nešto kao čežnjom nabrekla uspomena južnih mora. Očajanje me sagiba ka zemlji, sedam na travu i utapam se, nestajem u ponoru prostranog sveta oko mene. Trenutak u kojem neznane dubine i virovi privlače k sebi za slepelu dušu, sam sam, čeznem samo za životom. Hteo bih da bi taj trenutak večno trajao, da bi se život pretvorio u takav jedan trenutak i bio nešto jedinstveno i određeno. Sve veće interesovanje za prirodno okruženje zapaža se u terenskim dnevnicima. Opisi krajolika često dominiraju nad ostalim zabeleškama. Na samom početku boravka na Novoj Gvineji zapisao je: "Divni zalasci sunca, hladno, osjećam se odmorno, ne mogu jasno i snažno, ali nesumnjivo osjećam kako se između mene i tog krajolika zapliće čvor. Miran zaliv što se vidi kroz gusto granje mangrova koji se odslikava u ogledalu vode ili vlažne plaže, purpurni odsjaj zapadne zore što se probija u unutrašnjost palmovog gaja koji plamenim žarom pokriva sprženu travu koji klizi po dubokom plavetnilu vode. Sve je ispunjeno nagoveštajem efikasnog rada i neočekivanog uspeha. Izgleda kao raj u poređenju sa groznim paklom koji sam ovde očekivao." Iščezao je kanarski autizam. Otpočelo je otvaranje ka svetu, doživljavanje krajolika i njegovo uključivanje u vlastitu unutrašnjost. To je početak promjene optike koja će se završiti prihvatanjem perspektive from the native's point of view, s tačke gledišta domorodca, što će revolucionisati antropološka istraživanja. I bit će to već veoma daleko od težnje njegovog prijatelja Staša Vitkjevića da se ukaže na svu grozotu ljudskog življenja u lepoj prirodi. Najzad, recimo nešto i o pojmu koji nedostaje u dnevnicima, a bio je toliko osoben u mašti Malinovskijevih prijatelja. "Ekstatično volim bezuslovnu slobodu", pisao je u predgovoru dela Krštenje na Lepinski, a prvo štampano pesničko delo Šimberskog bilo je naslovljeno O slobodi. Malinovski uopšte nije upotrebljavao taj pojam, slično kao Staš Vitkjević. Ipak, termin sloboda pojavio se u njegovom rečniku, pa ga je čak stavio i u naslov svoje posljednje knjige Sloboda i civilizacija. To je svedočanstvo antropologa napisano u kontekstu rata i totalitarizma. Pojam slobode za njega ima načelnu vrednost. Spada u zbir istina i verovanja starih koliko je ljudski rod koji obrazuju kulturno merilo demokratije. Sloboda je suština civilizacije jer je materializacija prirodnih zakona nauke, društvene pravde i etike, a ne arbitrarno nametnutih principa. Odbacivao je interpretacije toga pojma u kategorijama čistog individualizma kao nedostatka bilo kakvih ograničenja, budući da se nije odnosio na pojedinca. Razmatrao je taj pojam u odnosu na ljudska delovanja, a ne kao slobodu duha. Dakle, tek iskustvo Drugog svjetskog rata postalo je za njega suštinski i intelektualni podstrek. Sasvim je drukčije bilo sa drugim predstavnicima njegovog pokolenja, za koje je takvo iskustvo bio Prvi svjetski rat. Svi njegovi prijatelji, osim Šimberskog, o kome se ništa ne zna, uzeli su učešće u njemu. Čitalac će naći u biografskim beleškama o drugim osobama iz toga kruga skoro uvek informacije da su bili u Strelcu ili Crvenom krstu, radili za Foreign Office ili bili u diplomatskoj službi. Malinovski je u to vreme razgledao australijske biljčice, kako je o njemu zlobno pisao Staš Vitkjević, i zbog toga nije osjećao naročitu nelagodu. Naravno, mislio je o majici i strahotama rata, ali rat za njega nije bio suštinski problem, što je uostalom i sam priznavao. Tek bliže poznanstvo sa Elsie Mason, čiji je verenik poginuo na frontu, učinilo je da se o tom problemu bliže odredi. Za trenutak gledam sudbini u oči. Znam, ako bi trebalo da pođem u rat, pošao bih mirno i bez naročitog unutarnjeg kukanja. Sada, obuhvatiti svakodnevicu mog života u okvir heroizma, strogost u odnosu na apetite i slabosti, ne padati u depresiju i devijaciju zbog nemogućnosti fotografisanja. Otresti se slabosti i ne prepuštati se čežnjama i sentimentalizmu. Ljubav prema Elsie može se i mora oslanjati na osjećaju da ona veruje u moj heroizam, ako bih bio mobilisan, ne bih se povukao. Ja također moram da verujem u sebe, inače ni do čega neću doći. Boriti se i ići napred i biti spreman u svakom času bez depresije i predosećanja. Upravo taj heroizam susreta sa drugošću bit će cenjen od kasnijih čitalaca njegovih dnevnika objavljenih na engleskom. Izgleda da u istoriji socijalne antropologije nije bilo knjige koja bi imala toliki odjek, koja bi izazvala tolike emocije i tako dalekosežne posljedice. Mislim da nije preterana tvrdnja da je postmodernistička revolucija u antropologiji otpočela s objavljivanjem intimnog dnevnika jednog od očeva osnivača te discipline. Krenimo od početka. Godine 1942. posle smrti Malinovskog, profesor Felix Gross, njegov učenik i kasnije saradnik i prijatelj, među papirima i knjigama svoga mentora našao je sveščicu crnih korica svu ispisanu poljskim jezikom. O tome je obavestio udovicu Bronislava Malinovskog, koja je zatim, među raznim stvarima koje su joj poslate iz Londona u Meksiko, pronašla dva koverta s natpisom Rani poljski dnevnici. Valeta Malinovska skupila je zajedno te zapise s namjerom da ih jednog dana objavi na engleskom. To se dogodilo tek 1967. godine. O tome ona sama piše u predgovoru za A Diary in the Strict Sense of the Term, koji je na engleski preveo Norman Guterman. Izostavljena su najintimnija zapažanja, što je napomenuto i u tekstu. Rani poljski dnevnik je izostavljen jer on prethodi antropološkoj karijeri Malinovskog. Na taj način je udovica od tih zabeleški napravila antropološki dokument. Samo kao takav on je bio razmatran, što je dovelo do mnogih nesporazuma. Iako to nije bio terenski dnevnik u kojem antropolog beleži svoja zapažanja o kulturi koju istražuje, ipak je takvim smatran. U daljem toku svog uvoda, Valeta Malinovska, budući da je i sama bila slikarka, piše da ju je uvek interesovao život i ličnost onih umetnika i naučnika za čije se delo zanimala. To pomaže da se bolje razume njihov rad. Autorka zna da neki smatraju da, s obzirom na odveć lični karakter, ne bi trebalo objaviti dnevnik njenog muža. Ipak, posle ozbiljnog razmatranja tog pitanja, odlučila je da je važnije omogućiti sadašnjim i budućim istraživačima i čitaocima antropološkog dela Malinovskog neposredan uvid u njegovu unutrašnju dubinu ličnosti, u njegov način života i mišljenja iz vremena njegovog najvažnijeg terenskog rada, nego te kratke dnevnike ostaviti zarobljene u nekom arhivu. Ona u potpunosti preuzima na sebe odgovornost za odluku o publikovanju te knjige. Zatim dolazi uvod Raymonda Firta, učenika i nastavljača dela Malinovskog, koji piše kako bi očajnički želeo da je negde drugde i da radi sve drugo, samo ne to. On piše o samom Malinovskom, o njegovim istraživanjima, kasnijem stvaralaštvu. A pre svega stara se da otupi kako je to kasnije označio oštricu moguće kritike. Napominje da tamo nema mnogo informacija o metodološkim ili teorijskim temama vezanim za tehniku terenskih istraživanja. Umjesto toga, opisana je reakcija istraživača u stranom društvu. Osećanje zatvorenosti, opsesivna čežnja za povratkom da makar na kratko boravi u svom kulturnom okruženju, gubitak volje i sumnja u ono što radi, jaka želja da se pobegne u fantastični svet romana i maštanja, s druge strane, moralna zapovest da se nastave terenska promatranja. Mnogi osjetljivi istraživači iskusili su ta osjećanja u sličnoj situaciji i rijetko kad su ona bila bolje izražena nego što je to učinjeno u njegovom dnevniku. Uopšteno rečeno, Firt je smatrao da je u pitanju više lični i ljudski nego naučni dokument, pa ga kao takvog treba i tretirati. Ne bi trebalo da bude ocenjen više nego kao zapis za istoriju antropologije. Strepeo je da neki fragmenti mogu šokirati ili čak uvrediti savremenog čitaoca, ali je sugerisao da svako ko izrazi svoj sud treba isto tako da bude iskren u tome što sam misli i piše. U drugom uvodu iz 1988. godine Firth prikazuje istorijat prijema dnevnika među antropolozima. Učenici Malinovskog, poput Audrey Richards, smatrali su da je njegovo objavljivanje bilo neka vrsta izdaje, narušavanje privatnosti, iako autor već odavno nije više bio živ. Pisali su da se Malinovski iz dnevnika pojavljuje kao neko ko se u potpunosti razlikuje od učitelja koga su poznavali i da će to objavljivanje biti od koristi samo onima koji mu nisu bili naklonjeni. To se odnosilo uglavnom na Amerikance, pa su se najoštriji prikazi javili u Americi. Vrlo dosadno ponavljanje banalnosti, bez značaja za bilo koga, pa bio to antropolog, psiholog, istraživač biografije ili najobičniji spletkaroš, oruđe naivne autoterapije. Clifford Geertz je dnevnik nazvao kurioznim dokumentom i analizirao je suprotstavljanje empatije koja je obično bila pripisivana antropolozima brutalnom stavu Malinovskog. Nazvao ga je džangrizavim, odveć opsednutim samim sobom hipohondričnim narcisom. Firth je ukazao da je to potvrdilo strepnje onih koji su tvrdili, poput, na primjer, Edmunda Leacha, da će dnevnik biti posmatran kao ključ za ličnost autora. Bilo je ipak i drugih mišljenja, kao na primjer Georgea Stockinga, vodećeg historičara antropologije, da je dnevnik bio fascinantno štivo koje je iskazivalo katarzičnu funkciju takve vrste spisateljskog rada, kao i psihičku krizu kojoj je autor podlegao. Ipak, dnevnik Malinovskog je izazvao veoma pozitivan odjek kod jednog drugog istraživača Nove Gvineje, Antonija Forgea, koji je svoju recenziju naslovio Usamljeni antropolog i konstatovao da mu je sve ono o čemu je Malinovski pisao bilo veoma blisko, posebno osjećanje razapetosti između dveju kultura. Posle 20 godina, pisao je dalje Firth, nestao je talas šoka izazvan objavljivanjem tog intimnog dokumenta i otpočelo njegovo razmatranje iz sasvim drugog ugla. Počelo se zapažati da se u njemu može naći pomoć u razumevanju situacije koju svaki istraživač iskusi na terenu. To je povezano sa savremenim strujanjima u antropologiji koja, izgleda, preobražavaju etnografiju u autobiografiju. Došlo se zatim do saznanja da je istraživač također čovek. Osim toga, liberalizovalo se mišljenje o pitanju objavljivanja pojedinosti iz intimnog života. Dalje, Firth napominje da se pojavilo nekoliko značajnih osvrta na delo Malinovskog, pa i o njegovim dnevnicima. Jedna od najintrigantnijih crta nekih savremenih analiza bio je autoritativni ton iskazan o Malinovskom od strane ljudi koji ga nikada lično nisu poznavali, piše Firth, koji je najverovatnije imao na umu Clifforda Geertza i odeljak o Malinovskom u njegovoj knjizi Delo i život, u kojem autor nije više toliko kritičan, ali je i dalje sklon preteranim uopštavanjima. Ovoga puta dnevnik nije psihološki, već literarni problem. Iz slične perspektive analizira delo Malinovskog i James Clifford. Firth se ne slaže sa Cliffordovim tretiranjem Argonauta Zapadnog Pacifika i dnevnika kao jednog teksta, jer su napisani u raznim vremenima i u potpuno drugačijoj porodičnoj i profesionalnoj situaciji autora. Svoj drugi uvod Firth završava napomenom da bi iz prvoga izbacio rečenicu o dnevniku u kojoj kaže da je on samo beleška za istorije antropologije i dodaje pojam etnografije se izmenio i proširio, pa se knjiga u vezi s tim pomerila ka centralnom mestu u literaturi posvećenoj antropološkoj refleksiji. Dve posljednje pozicije o kojima je pisao Firth, neobično važne ne samo za antropologiju, predstavljaju tekstovi Ja svedok u knjizi Clifforda Geertza Delo i život i o etnografskoj autokreaciji Konrad i Malinovski u delu Jamesa Clifforda Teškoće s kulturom. Iz prvog teksta uzela sam sljedeći citat koji izgleda dobro odslikava promjene u prihvatanju dnevnika koje je opisao Firth. Sjetimo se da je u svojoj recenziji iz 1967. godine Gerz pisao o hipohondričnom narcisu, a 20 godina kasnije o tome da ako se pokuša da se ostvari pristup etnografiji koji se oslanja na potpuno uranjanje, onda treba uroniti u nešto što je znatno šire nego što je život urođenika. To je krajolik, izolacija, lokalna zajednica Evropljana, sećanje na dom i ono što se ostavilo, osjećanje poziva i onoga čemu se teži i, ono što je najpotresnije, hirovitost ličnih strasti, slabost vlastite psihičke konstitucije, zatim lutanje i nedostatak nesubordinacije vlastitih misli, taj mračni predmet vlastito ja. Nije reč o tome da se postane urođenik, već o problemu vođenja mnogolikog života, istodobnog jedrenja po mnogim morima. Ova zadivljujuća empatija u odnosu na ranije kritikovanu antiempatiju autora dnevnika je istovremeno začuđujuća. Ona se može objasniti promjenom paradigme antropološke analize, odnosno proširenjem mogućnosti u toj oblasti, kao i promjenama u samoj zapadnoj kulturi koja je sada naklonjenija razumevanju šokantne iskrenosti čudnog Poljaka. Sigurno je već sve rečeno o dnevniku Malinovskog, glasi naslov članka Nigela Rapporta, jednog sjajnog i inspirativnog britanskog antropologa u kojem on piše. Lično nalazim da taj dnevnik više okrepljuje nego što je nepristojan. On je i dosadan i iscepkan, a upravo takva su i terenska istraživanja koja se sastoje od ponavljanja i monotonije, ali ni na koji drugi način on ne bi sačuvao rutinu domaćeg života u vreme istraživanja nalik na grumen čilibara u svakom trenutku spremnog da se u njega vrati i na taj način oslobodi Malinovskog za trenutke duhovitosti neophodne da bi se snašao u etnografskoj situaciji i shvatio je. Okrepljujuće je i to što je Firth već naglasio u svom prvom uvodu da je to veoma ljudski dokument, ecce homo, ljudski, a ne samo antropološki. Želela bih također da pokrenem, a nadam se i da konačno objasnim jedno pitanje o kojem je često pisano, a to je termin niggers, kojim se Malinovski služio u dnevniku. U Americi, koja je u to vreme otkrivala političku korektnost, proglašen je za rasistu jer je koristio zabranjenu reč u javnom diskursu. Apsurdnost i anahronost te osude, koja je imala svoje mesto pola veka ranije, sasvim je očigledna. Kako po tom pitanju izgleda poljski original? Malinovski u prvom delu svoga dnevnika uopšte ne koristi taj naziv. Najčešće je pisao natives ili domorodci. Uvredljiv, ali u to vreme često korišćen naziv u kolonijama niggers nalazi se tek u drugom delu dnevnika kada se Malinovski već bio navikao na jezik lokalnih belaca. Tu reč je naizmenično pisao u engleskom izvornom obliku ili u polonizovanoj formi nigri. Treba naglasiti da poljska reč glasi negri, a ne nigri. Zanimljivo je da on u to vreme nije video ništa neprikladno, te je svojoj verenici pisao o niggers onda kada se vidjelo da se ne radi o uvredljivim rečima. Branioci Malinovskog su često ukazivali na krivicu prevodioca koji je poljsku reč nigri, koja nema rasističku konotaciju, protumačio kao niggers, koja to ima. Ipak, kako se pokazalo, situacija je veoma komplikovana. U svakom slučaju, tu krivice prevodioca nema. Uprkos tome šta je o njemu pisano, Norbert Guterman je bio iskusan prevodilac kada se prihvatio prevođenja dnevnika Malinovskog. Verovatno ga je preporučio Felix Gross, kome je Guterman preveo knjigu The Polish Worker 1945. godine. Opseg njegove prevodilačke delatnosti bio je neobično širok. Od istorije umetnosti preko filozofije do književnosti, a prevodio je sa poljskog, ruskog, nemačkog i francuskog. Nisam upoređivala poljske originale sa engleskom verzijom, jer to nije bio moj zadatak, ali sam ipak uočila nekoliko nepreciznosti od kojih je zabavan bio prevod izraza stara fačkalica, la firinda, kao stara gospođa la firind. Veliku rezervu stvara redakcijska obrada dnevnika, veoma površna, često i pogrešna, a najčešće je uopšte nema. To je stvaralo i stvara pogrešno tumačenje nekih delova teksta. Izrazit primjer je izostavljanje sljedećeg fragmenta bez bilo kakve informacije o tome da je reč o Velsovom delu Novi Machiavelli, a ne o delu italijanskog filozofa. Kroz čitavu tu epohu čitam ovdje Machiavellija. Mnogi iskazi neobično me obuzimaju. Taj tip je višestruko sličan meni. Englez sa evropskim načinom mišljenja i evropskim problemima. Nedostatak redaktorskog komentara doveo je do nesporazuma, pa je Firth upotrebio taj citat kao kontraargument protiv navodne anglofobije Malinovskog. Prevod je morao da sugeriše takvu interpretaciju. Ostaje još posljednje pitanje koje sam željela ovdje da pokrenem, a to je funkcionisanje dnevnika u poljskoj kulturi. Koliko znam, pojavile su se samo dvije recenzije i obe su napisale žene. Jedna je objavljena u domaćem naučnom časopisu Sociološke studije, a druga u Parijskoj kulturi. Prvo je napisala Marija Osovska 1970. godine. U njoj autorka pokušava da otkrije kakvu ulogu su imali dnevnici u životu autora. Pre svega, bili su podsjetnik, ali i izraz potrebe za ekspresijom, samoanalizom, kao i činilac samokontrole. Osovska se trudi da razume i protumači autora dnevnika pozivajući se na lično poznanstvo s njim. Istina je da je Malinovski brigu o zdravlju ispoljavao i u znatno kasnijim godinama. Oni koji su učestvovali u njegovom međunarodnom konverzatorijumu koji je on vodio 30. godina na London School of Economics, sjećaju se da je Malinovski, ulazeći u prostoriju, često sa obmotanim vratom, počinjao od provere da li su prozori dobro zatvoreni i da li mu možda ne preti promaja. Ta opreznost činila se opravdanom. Bolest koja ga je mučila od krakovskih vremena, a prerana smrt dokazuje da organizam Malinovskog nije bio naročito otporan. Nju čudi da čovjek koji nije religiozan može tretirati vlastita iskušenja poput svetog Antuna u svojoj iskušeničkoj ćeliji. Smatra da mu je težnja bila da vlada nad stvarima, nad sobom i nad drugima, na primjer, smatrao se gospodarem ostrva na kojem je živeo jer ga je prvi estetski doživeo. Ona se ne slaže sa Malinovskijevom udovicom koja je tvrdila da dnevnik otkriva njegovu istraživačku tehniku i smatra da je bolje reći da je on znatno interesantniji kao ljudski dokument nego kao izvor metodoloških uputstava. Publikacija se ipak pokazala opasnom jer je ponudila plen žestokoj zluradosti s kojom recenzent dnevnika u Review of Books lovi sve nepovoljne crte Malinovskog. Naravno, u pitanju je recenzija Clifforda Gerca. Na kraju, Osovska sugeriše da poljski čitalac treba da ima pravo da izrazi svoje mišljenje o toj temi i u vezi s tim treba što pre objaviti stvar na poljskom. Drugi recenzent je bila Marija Danilevičova, koja je 1968. godine objavila vrlo pronicljiv i opširan osvrt na dnevnik pod osobitim naslovom Malenkost u veličini. Zanimljivo je da je ona jedna od svih koji su pisali o dnevnicima tačno ukazala na osnovni cilj autora. Malinovski je smatrao samoga sebe za predmet naučnih istraživanja vođenih sa jasno istaknutim ciljem. Zbog toga je metod beleženja predstavio u formi smernica. Objavljivanje celine dnevnika u poljskom izdanju potvrđuje upravo tu interpretaciju Danilevičove koju je ona istakla samo na osnovu njihovih delova. Autorka je istakla i mnoge druge umesne primedbe, na primjer. Malinovski je imao hrabrost da o sebi piše slobodno i sa iskrenošću koja se graniči s okrutnošću. Retko, i to samo u opisima krajolika, može se primetiti pokušaj umetničke proze koja nije izvan njegovih književnih mogućnosti. Ciljevi dnevnika nalagali su krajnji objektivizam i skoro matematičku štedljivost formulacija, retko viđenu u poljskom jeziku. Pored toga, Danilevićova pravi neke analogije sa Konradom, ali iz toga ne proizilaze nikakvi posebno zanimljivi zaključci, sem što su na obojicu anglosaksonci gledali s neskrivenim čuđenjem. Dalje, ona analizira pitanja koja su zanimljiva prvenstveno za poljske čitaoce. Razlaz sa Witkacijem, odnos prema ratu i poljskim problemima u godinama od 1914. do 1918. Ali također i autokarakteristike, odnos prema Englezima, odnos prema domorodcima, odnos prema tropskoj prirodi, uslove egzistencije. I tu nailazimo na upečatljiv pasus. Seksualni post formalno bio je neizbežan deo života za vreme naučnih ekspedicija. O njegovom kršenju verovatno svedoče fragmenti isprekidani tačkicama, dramatična griža savesti i obećanje uzorne uzdržanosti. Ona je teško padala autoru seksualnog života divljaka, naročito u vreme prikupljanja terenske građe. Cenzura je razlog da čitalac zamišlja Bog zna šta, radilo se samo o običnoj masturbaciji. U delu pod naslovom Lični život Malinovskog nalazimo sljedeću primjedbu. Razmišljanja o izboru prave kandidatkinje za suprugu su nešto više od neugodne životne situacije. Ona izgleda otkrivaju neevropski poligamni aspekti te situacije. Možda bi to ipak pre bila najobičnija srednjoevropska erotomanija. Danilevićova završava sljedećim komentarom. Za anglosaksonske čitaoce dnevnik Malinovskog je još jedan izveštaj o radu naučnika u tropima. Iz recenzije proizilazi da je težište preneseno na vrednost memoarskih zapisa kao komentara dela, na mogućnost posmatranja procesa nastajanja novih metoda rada i otkrivanja mehanizma takvih pojava kao što je, na primjer, neobičan sistem robne razmene kula. Za poljskog čitaoca, kako sam se trudila da pokažem, dnevnik ima dublje i zanimljivije značenje. Vredelo bi da se pojavi u originalnom poljskom tekstu prema sačuvanim rukopisima kod Udovice Malinovskog. Šta više, trebalo bi da bude dopunjen tekstom koji su engleski izdavači izostavili, koji se ne tiče, kako je navedeno u predgovoru, njegove naučne delatnosti. Posle 33 godine od ovih reči dobili smo takvo izdanje. To su bila jedina dva opširnija prikaza dnevnika u strogom smislu te reči koji su se tada pojavili na poljskom jeziku. Informacije o tome mogle su se naći na još nekoliko mesta. Jedno od njih bio je članak Andrzeja Waligórskog, Malinovski 30 godina kasnije. Autor, kako je to priličilo učeniku Malinovskog, prišao je toj ideji vrlo nerado, pišući da je dnevnik bio tretiran kao vrsta privatnog podsjetnika u kojem je autor mogao da pusti na volju svojim trenutnim raspoloženjima, čežnjama, a često i depresivnim stanjima izazvanim samoćom, tuđim okruženjem i znatnim zdravstvenim teškoćama s kojima se stalno borio. Zbog toga dnevnik, koji bi možda mogao biti zanimljiv materijal za psihologa ili lekara psihijatra, u kojem se svaki čas pojavljuju beleške koje frapiraju bistrinom i originalnošću, u krajnjoj liniji predstavlja za čitaoca mučno štivo. S tačke gledišta etnologa, taj dokument je malo vredan. Zato je dnevnik, koji verovatno nikada nije bio namenjen objavljivanju u tom obliku u kakvom je postao dostupan čitaocu, doneo u krajnjoj liniji više štete nego koristi uspomeni na Malinovskog. Dao je oružje u ruke mnogim ljudima koji su prema njemu neprijateljski raspoloženi. Ovdje se osjeća ista argumentacija koju je predstavio Firt u prvom uvodu, strepnja učenika da se ne sruši mit o učitelju. Nešto ranije o dnevnicima Malinovskog je pisao Karol S. Reicher u biografiji Leona Hvistika. Kada je 1967. u Njujorku preveden na engleski dnevnik Malinovskog, pisan na Novoj Gvineji, on je razočarao mnoge pristalice slavnog antropologa. Oni nisu pretpostavljali da je naučnik stavljan u istu ravan sa Morganom i Taylorom, ako ne i na višu, prolazio kroz tako naivna psihička stanja i da je mogao toliko da se raspiše o tome. Nas, Poljake, dnevnici Malinowskog ne čude i ne iritiraju. Čitani na poljskom, oni otkrivaju svoje mladopoljsko poreklo i uticaj Pšibiševskog. Prijateljstvo s Vitkacijem i Hvistikom, Krakov i Zakopane pre Prvog svjetskog rata, eto objašnjenja stila Malinowskog, tako nerazumljivog u anglosaksonskim zemljama. Dalje u napomeni o ovoj temi Estreicher dodaje: na dnevnike Malinowskog iznenada je naišao 1942. godine profesor Felix Gross sa Kolumbije univerziteta, sređujući posle smrti Malinowskog njegove papire. Tada, pre više godina, upoznao sam ove dnevnike pisane na poljskom. Ima ih 4, 2 ranija iz vremena studija na Filozofskom fakultetu u Krakovu i 2 iz vremena boravka na Novoj Gvineji. Ova 2 posljednja izdala je 1967. godine u Njujorku Valeta Malinowska, druga žena naučnika koja sada živi u Meksiku. Dnevnici Malinowskog iz godina 1914. do 1918. gube na vrednosti u prevodu na engleski. Pisani poljski, na momente vrlo iskreni, pokazuju isti stil i slične unutrašnje probleme koji se javljaju kod Hvistika i Vitkacija. Živi opisi raspoloženja imaju tendenciju ka uveličavanju pojava. Na engleskom to ne uspeva. Pored toga, čini se da je Valeta Malinowska izbrisala nekoliko škakljivih odlomaka. Među znalcima života i stvaralaštva samog Malinowskog, razmatranja njegovog dnevnika bila su isto tako ograničena. U knjizi koja mu je posvećena u ediciji Misli i ljudi, Andrzej Paluch napisao je o tome sljedeće: u uspomenama Malinowskog, čiji deo se tiče istraživanja na Trobrijanskim ostrvima, i pored očiglednih grešaka u prevodu s poljskog, nailazimo na frapantne opise raspoloženja, frustracija i egzaltacija, utisaka i autorovih promišljanja o njima. Vaspitanje u mladopoljskim idejama iz Krakova i Zakopana ostavilo je u njemu svoj izrazit trag. Ja sama, u biografskom članku koji se tiče Malinowskog, koristila sam englesko izdanje dnevnika samo kao izvor informacija o mogućim uzrocima njegovog razlaza sa Stašom Vitkjevićom. Svi smo taj dokument gledali samo kao zabelešku za istoriju antropologije. Tek novo čitanje dnevnika u Americi, povezano sa novom antropologijom, izazvalo je povećani interes za njih i u Poljskoj. Marian Kempney u svom tekstu Da li je sve što je važno već rečeno o Bronislavu Malinowskom, u kojem je obradio prepisku između Malinowskog i njegove žene, također kratko izveštava o recepciji dnevnika. Kristina Pisarkova u opširnoj monografiji pod nazivom Lingvistika Bronislava Malinowskog pominje dnevnike, ali to čini uglavnom u kontekstu polemike sa Jamesom Cliffordom i piše da on omalovažava pre svega to da je dnevnik Malinowskog objavljen bez njegove saglasnosti, posthumno, uz saglasnost druge žene, u lošem prevodu i da nije bio ni naučni tekst, niti tekst za objavljivanje. Zatim se i ona poziva na argumente učenika. U svojim analizama navodi iz dnevnika gotovo samo one fragmentarne koji govore ili o poljaštvu Malinowskog ili o njegovoj lingvistici, što također ne izlazi iz paradigme tretiranja dnevnika kao napomene. U publikaciji Tekstovi drugih, godine 1999. pojavio se opširan članak Andrzeja Zawadzkog sa privlačnim naslovom Živi čovjek, živi jezik, punokrvne činjenice – antropološko spisateljstvo Bronislava Malinowskog. Čitalac će tu naći niz konstatacija sa kojima se teško može složiti. Na primjer, Malinowskom se pripisuje svesna konstrukcija antropološkog spisateljstva. Ipak u antropologiji je takvo znanje došlo tek nakon šoka izazvanog objavljivanjem dnevnika, to jest mnogo godina po smrti Malinowskog. Osim toga, autor članka, budući da nije bio u potpunosti svestan uzroka nastanka dnevnika, autorefleksiju uzima kao stilizaciju, a autokreaciju ličnosti kao autokreaciju tekstualnog ja. Prema Zavadskom, oduševljenje za trobrijanski pejzaž povezano sa asocijacijama na poljski krajolik svedoči o nemogućnosti naratora za puni doživljaj drugosti. To pojednostavljuje i svodi iskustva istraživača druge kulture na stilsko otuđenje. Zavadski smatra da osobenost takvog iskustva, jednovremeno bivanje u dva sveta, jeste nedostatak kulturnog identiteta istraživača. Međutim, veoma je zanimljiv fragment koji predstavlja narativne strategije monografije Malinovskog, te šteta što autor nije dalje sproveo tu analizu jer čitalac osjeća određenu nedorečenost. Dnevnici su se također pokazali i kao inspiracija za antropološka razmišljanja. Darijuš Čaja je u tekstu Malinovski o bojama, analizirajući njegove opise prirode i upoređujući ih sa sličnim opisima Claude Lévi-Strausa, došao do interesantnog zaključka da će antropologija pre svega postati umetnost inteligentnog gledanja, kao i do zaključka da antropologija počinje od oduševljenja.